Mirë mbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qëndrore në Pragë, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera shuftojmë të ndiqni. Koalicioni qeverisës në Kosovë do t'i mbjetoj mos pajtimeve për temat të mëdha vlerësohet në Prishtinë. Por aktivistët jo politikë thonë se pushteti në Kosovë ka arruar çështje tjera urgjente duke u marrë vetëm me dy temat të mëdha. Presidenti Sirian Bashar al-Assad thotë se me rusët asnjëherë nuk ka biseduar për largim nga pushteti. Një studim i fundit thotë se obeziteti është shkaktari i dytë i vdekjeve në Evropë dhe Amerikën Veriore. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të lidhjes demokratike dhe partisë demokratike të Kosovës nuk besojnë që koalicioni qeverisës në Kosovë do të cënohet për shkak të mungesës e unitetit rreth ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Edhe analistët politik nuk i marrin si shumë serioze disa deklarata të zyrtarëve të partive në pushtet për prishjen e koalicionit duke besuar se ato më shumë kanë të bëjnë me interesa individuale. Ndjekim në vim një kronik në këtë temë që ka përgatitur Ziadin Gashi.
E kanë cilësuar si koalicion të elefantëve, si koalicion që vret demokraci në Kosovë, apo edhe si Guns N' Roses, por Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës bashkë me pakicat kanë vazhduar të qeverisin vendin duke u mbështetur në numrat të shumicë në kuvend dhe duke i marginalizuar partitë tjera. Ky koalicion i mbijetoi sfidës së dialogut dhe marrëveshjeve me Serbinë, i mbijetoi zgjedhjes së Hashim Thaçit president të Kosovës, një figure politike që nuk preferohej nga një pjesë e konsiderueshme deputeteve të Lidhjes Demokratike dhe atyre të pakicës serbe, kurse tani përpara ka sfidën e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, e cila jo vetëm sipas opozitës, por edhe disa deputeteve nga radhët e partive në pushtet, po cilësohet se ashtu siç është i hum Kosovës mbi 8000 hektarë tokë. Megjithatë, deklaratat e zyrtarëve të caktuar të Lidhjes Demokratike në disa raste edhe të atyre të Partisë Demokratike që parashikojnë edhe prishjen e koalicionit për shkak të mungesës së unitetit për ratifikimin e demarkacionit, nuk i shohin si kërcënim për qeverinë aktuale shumë nga figurat kryesore politike të dy partive në pushtet dhe as analistët politik. Deputeti Lidhjes Demokratike Sadri Ferati mendon se demarkacioni nuk po e ndan PDK-n dhe LDK-n, por ka deputetë dy partive që i kanë bindjet e tyre të ndryshme krahasuar me marrëveshjen aktuale që kanë nënshkruar qeveria Kosovës me atë të Malit të Zi.
Tani kemi situatën pro dhe kontra, më tepër është çështje bindjeve të deputetëve sesa diçka partiakisht nuk kanë vërejt. Nuk kanë vërejt shumë PDK LDK, sepse ka deputet në LDK që shumica thonë po, po ka që janë kundër, po ka edhe PDK po ashtu. Ndërsa opozita është pak më unifikuar sa i përket kësaj.
Analisti i çështjeve politike Imer Moshkolaj nuk beson në sinqeritetin e deputetëve dhe zyrtarëve të partive në pushtet, kur flasin për prishjen e koalicionit për shkak të disa çështjeve parimore. Sipas tij, deputetët dhe zyrtarët e këtyre partive politike më shumë po i shfrytëzojnë disa çështje të ndjeshme për realizimin e interesave të tyre personale. Si shembull, ai merr votimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili u zgjodh pavarësisht premtimeve të një grupi të deputetëve se asnjëherë nuk do ta mbështesnin atë.
Zyrtarë partish politike në koalicion do të ndrojnë mendje edhe duke pas para sysh presionin që mund të bëhet nga ana e partive dhe nuk besojnë fakt se ata mund të jenë aq të fuqishëm rreth të çojnë deri në plasaritjen për çorën apo edhe prishjen eventuale të koalicionit. Pra gjithë këtë gjurmë që bëjnë, unë besoj se e bëjnë vetëm për të përfituar politikisht.
Në qëndrueshmërinë e koalicionit beson edhe zëvendës kryeministri dhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hajreddin Kuçi. Sipas Kuçit janë konceptet qeverisëse e programore ato që mbajnë gjallë apo jo një qeveri të koalicionit dhe jo deklaratat e individëve.
Koalicioni qeverisës as nuk e kanë lidhë dhe deklarata, as nuk e vënë në krizë disa deklarata. Koalicioni qeverisës parimet, konceptet, programi qeverisës e vënë në krizë ose jo.
Koalicioni i gjerë ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike ku bëjnë pjesë edhe pakicat, në momentin e themelimit ka gjetur edhe mbështetjen ndërkombëtare për shkak të zotimit të liderëve të tyre për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte dhe vazhdimin e dialogut politik me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Por përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike kritikojnë autoritetet e Kosovës për lënia anash të proceseve të tjera, sidomos atyre ekonomike. Ata thonë se pushteti është duke u fokusuar vetëm në dy tema, demarkacionin me Malin e Zi dhe asociacioni komunave me shumicë serbe. Nga Prishtina sjell detajet Luljeta Krasniqi.
Demarkacioni i kufirit me Malin e Zi dhe asociacioni komunave me shumicë serbe për afërsisht një vit po dominojnë skenën politike në Kosovë, duke lënë në plan të dy çështje tjera të interesit, siç janë zhvillimi ekonomik, reformat dhe zhvillimi i demokracisë së brendshme. Kështu vlerësojnë analistë të zhvillimeve politike dhe ekonomike, përderisa nga kabineti i kryeministrit të Kosovës thonë se qeveria nuk ka lënë anash as politikat e përgjithshme zhvillimore. Megjithatë, demarkacioni apo edhe asociacioni komunave serbe, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertëve, ka ngulfatur agjenda tjera politike dhe ekonomike që janë më të rëndësishme për qytetarët e Kosovës. Analisti Driton Selmanaj nga Demokraci Plus thot për Radion Evropa e Lirë se këto dy tema kanë penguar zhvillimin në të gjitha segmentet e jetës në Kosovë, madje kanë penguar edhe proceset në rrugën e antarësimit të Kosovës në BE, duke përfshirë edhe liberalizimin e vizave.
Një mosgatishmëri ose mosqasje profesionale e qeverisë, dhe nga tjetër koncentrimi i opozitës në vetëm këto dy tema, duke i mungu madje edhe alternativat konkrete të zgjidhjes tyre, pra kanë ngulfat ose kanë marrë peng dhe po vazhdojnë ta marrin peng gjitha proceset e zhvillimit ekonomik, zhvillimin politik, zhvillimin social të kurtëror të shtetit
Kosovës. Qysh nga fillimi mandatit të qeverisë së Kosovës, analisti Selmanaj konsideron se është vërejtur një përpjekje vazhdueshme partive politike në opozit që të imponojnë si agenda kryesore demarkacionin dhe asociacionin. Por po ashtu, si pas Selmanaj, është parë dhe një jo gatishmëri dhe jo profesionalizëm nga ana e qeverisë së Kosovës për t'i trajtuar seriozisht dhe për t'i dhënë sharrimet e duhura për këto tema. Marveshja për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është nënshkruar në fund të muajit gusht të vitit të kaluar në Vjenë, por ajo nuk është ratifikuar ende në kuvendin e Kosovës, pasi që partitë opozitare kanë kundërshtuar këtë marveshje, duke cilësuar atë të papranueshme dhe në dëm të vendit. Përkundër kritikave që bëhen në adresë të qeverisë së Kosovës për lënje anash të çështjeve tjera më me rëndësi për zhvillimin e vendit, këta të fundit thonë të kundërtën. Sokol Havolli, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria ka vazhduar të punojë edhe në çështje tjera, sidomos në fushën e ekonomisë, dhe se nuk ka vonesa në asnjë projekt.
Përkundër faktit, ndoshta se vëmendja më e madhe në publik dhe në media mund të jetë disa çështjeve tjera, nuk mund të konsiderohet se janë lënë anash aspektet e zhvillimit ekonomik. Kemi parasysh faktin se ditë më parë ndodhi edhe parisi i samitit, mirë po vëmendja në publik nuk ishte aq adekuate në media sa edhe do të duhej ta kishte.
Jan pikërisht çështjet ekonomike, të cilat lidhen me zhvillimin ekonomik dhe punësimin e qytetarëve të Kosovës, ato të cilat sipas ekspertëve të ekonomisë, thuhet të kenë pësuar më së shumti gjatë kësaj periudhe, kur qeveria e Kosovës në fokus ka pasur demarkacionin me Malin e Zi. Drejtori ekzekutiv i Qendrës për Ulumtime Strategjike Stras, Ibrahim Rexhepi, thot për Radion Evropa e Lirë se problemet thelbësore të qytetarëve të Kosovës, si papunësia dhe varfëria, janë ato të cilat kanë mbetur të pa adresuara.
Por asnjë më konkrete çështje e Brezovicës. Ajo të rego se me gjellat të qashtjet serioze, të qashtjet fundamentale për zhvillimin ekonomik, qeveria fot nuk është të fokusuar, jo pëse zdo të mire, po realisht edhe përqëndrimi saj dhe fokusimi saj është ma shumë të përmbushje kriterëve qoshtën edhe formale ato për liberalizim vizave.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha, me të cilat balafaqon qytetarët e Kosovës që nga pas lufta. Shkalla e papunësisë sipas të dhënave të fundit zyrtare ka arritur në mbi 35%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani tashmë ka shkarkuar sekretarin e përgjithshëm të ministrisë së tij Gani Shabanin pas ngritjes së akt akuzës ndaj tij, derisa ka thënë për Radion Evropa e Lirë se për rastin e 63 mjekëve të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës të akuzuar për shpërdorim të detyre zyrtare, vendimi mbetet tek drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Sindikalistët gjithë këtë proces e shohin si të motivuar politikisht, duke thënë se janë vetëm mjekët nga të cilët po kërkohet shkarkimi derisa ende nuk ka verdikt nga prokuroria shtetit. Raporti i Novem është i përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës thonë se po presin që drejtues në qendrën klinike universitare të Kosovës të akuzuar për shpërdorim detyre të larguar nga pozitat e tyre menaxheriale dhe të lejojnë përfundimin e rastit të hapur nga kryeprokurori i shtetit, por kërkesa për largim nga detyra ose edhe pezullim në rastin më të fundit është parë nga sindikalistët e shëndetësisë si proces politik. Ministri i shëndetësisë Met Rahmani ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të përgjegjësive të tij ka shkarkuar sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë pas ngritjes së akt akuzës ndaj tij dhe se për rastin e mjekëve të ÇKUK-s të akuzuar vendimi mbetet tek drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës.
Me marrjen e informacionit zyrtar nga prokuroria kem marrë në nërë masat me zbatim e ligjit për shërbis civili cili ka qenë në shumë i kjartë, kem marrë vendimin e shërbimit të sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë Shëndetësisë. Në anën tjetër, akt akuza ngritur ndaj punëtorëve tjerë shëndetësor dhe ndaj disa menaxherëve të institucionet tona shëndetësore është kompetencë e drejtorit të përgjithshëm të shërbimit spitalor klinik universitar Kosovës dhe ata janë shërbis publik. Kështu që me ligjin për shërbis publik është pak më ndryshe dhe nuk është shumë qartë dispozita që rregullon këtë çështje.
Megjithse i apostrofuar, kontakti me drejtorin e qendrës klinike universitare të Kosovës Cur Gjocaj ishte i pamundur edhe pas përpjekjeve të shumta për të marrë qëndrimin e tij. Më herët, Gjoca ju ka deklaruar mediave se po pret përgjigje nga menaxherët e apostrofuar. Një akt akuzë ngritur nga kryeprokurori i shtetit për siç thuhet shpërdorim detyre dhe njëkohësisht edhe të fundeve për pacientët që dërgoheshin për shërim jashtë institucioneve të shëndetit publik e ka detyruar një ministër të qeverisë së Kosovës të jap dorëheqje, ndërkohë që ka implikuar edhe 63 punonjës shëndetësor. Të gjithë të akuzuarit presin fillimin e gjykimit në një rast të cilësuar si rasti Stentat e i përfolur në opinionin publik, ndërkohë që thuhet se gjithë situata ka ndikuar në punën e mjekëve në institucionet shëndetësore. Ndërkohë kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nëse merret vendim për shkarkimin e mjekëve të cilët janë nën akt akuz, këtë vendim e cilëson si politik.
Kjo është vendim politik nëse marrë të vorti edhe drejtori që se kërkës. Pa u vërtetu gjonet, pa si pse dushmi shkarku njës. Nëse nuk kemi verdikt final. Kjo është një akt akuz, si këtë akt akuz. Gjyqja parlamentit është një akt akuz, atëherë ti shkarkojnë edhe ata. Gjyqja ministrive është një akt akuz, ti heqin edhe ata. Se të bashkë të doktorat.
Si pas ti, pezullimi i pothuaj të gjithë mjekve nga puna do të sillte një situatë të jetë rënduar në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Përgjësia të njerës të cilet e kam përcjellur urzimin administrativ. Nuk ka veç Fredi Agoni këtu. Ki dhe drejtorat që më konë shëndetësur, ki drejtorat të ÇKUK-s, ata kam bikëshyrë. E tash direkt, primi njësit përshkoni të doktorat. E pa logisht. Qka nëse shruaj punën 14 mjek, kardiolog, eminent. Dhe më thonë tini shërbim këshunë. Për teke politike.
Por për ministrin Rahmani, Kosova ka mjaft kardiolog që t'ju dali në ndim pacientve. A i thot se problemi është sigurimi i teknikës dhe aparaturës, pasi që, si që thot a i, nuk po mund të plëcoan nevojat. Ndryshe në qeverinë e Kosovës, zëvëndësimi i ministrit të larguar të mjedisit dhe planifikimit hapsinor Ferid Agani, konsiderot si vendim politik të cilin tashmë e ka bërë kryeministri Isa Mustafa në marrëveshje me partnerët e koalicionit, ndërkohë që çështja më delikate konsiderot ajo e personelit mjekësor nën hetime. Gjërat në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk duke të jenë në rregull që prej përfundimit të luftës. Së fundmi, mjekët e apostrofuar në akuzën e kryeprokurorit kanë paralajmëruar mundësinë, siç thonë, largimit nga vendet e punës deri në zgjidhjen e çështjes. Kjo megjithatë mund të marrë kohë, marr parasysh efikasitetin e gjyqësorit në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Të ndruar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia, ku qytetarët thonë se ata nuk e kanë idenë se si shfrytëzohen paratë që merren nga arka shtetit. Gjatë intervistave me qytetarë në këtë vend, ata thonë se ato para që merren kryesisht përmes kredive nga qeveria vendit nuk shfrytëzohen në të mirë të popullatës. Disa prej tyre shprehen kundër marrjes së kredive nga shteti kur vendi është afër mbajtjes së zgjedhjeve. Intervistat me qytetarë në Maqedoni ka realizuar kolegja jon nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë kryesisht janë kundër vendimit të qeverisë për të marrë hua përmes euro obligacioneve në vlerë prej 650 milion euro. Ata thonë se kanë shumë pak ose as pak njohuri se si shpenzohen mjetet nga arka e shtetit, veçanërisht kur bëhet fjalë për marrjen e kredive. Visar Halimi, 30 vjeçar, i cili punon si taksist, thotë se të gjithë duhet të angazhohen që të bllokohet huajmarrja e qeverisë së Maqedonisë, sepse këto para nuk shpërndahen në formë të barabartë për të gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Ne kemi vjedhur për vete, por jo, investon 1 milion, 1 milion është një çep, 2 milion. Kur jo s'kam investuar hiç. Unë të mo statuja në tonë, këne na kur gjojsh, po shifët edhe vetë. S'to kur gjojsh me na.
Mendoni se nuk duhet merren ato para? S'duhet me i marrë që
të vjetë? Kam i marrë, ato këtë për veti kanë mi marrë. Pra me po që të me bëtë qeveri kalimtar, ato këtë për veti i marrë në bëbore, kur gjojsh për popullin. Jam su veç për veti, kur gjojsh s'kan ide kur shkën ato para? Sa që kanë marrë kredit, kur kusë të ka ditë kur shkën ato para?
Edhe Martin Trajçevski thot se shteti nuk duhet të marrë bosh një periudhë para zgjedhore në të cilën ndodhet vendi.
Mnogo e loše, të zadlëgjuame, nema programa zoshtë.
Po futemi në borxh dhe askush nuk na thot se pse merret kjo kredi. Nuk është prezantuar asnjë program nga ana e autoriteteve shtetërore se ku dhe për çka do të shfrytëzohen këto mjete. Ne si qytetar apo jo duhet të jemi të informuar se ku shkojnë parat nga buxheti i shtetit. Nuk është mirë që për këtë çështje të heshtet, thot Martin Trenevski, përderisa Ilmi Muça shpreh bindjen e tij se mjetet e marra hua në asnjë mënyrë nuk do të përmisojnë jetë në qytetarëve.
Jo. Ajo 1 milion për të jam i sigurt. Ato për të pinë vetë vetëm. Se për fukarot, për popullin lart. Nuk ka një herë, që shumë herë kanë dhënë parë, po ku janë ato parë? Ato leona ata janë, do të kredi vardor mi fugën ato leona. Çka leona nuk jep bukë me angër. Duhet fabrika me qelë, për trit, duhet punë me, ma mirë me artë Evropa këtu, në cimë Kosovë, ato ne të rundojnë.
Tot Ilmi Muça 60 vjeçar. Ndryshe edhe në rrjetet sociale është ndërmarrë një nismë, kuftohen të gjithë qytetarët që të deponojnë në shkrimin e tyre duke u prononcuar se nuk pranojnë euroobligacionin për 650 milion euro, me që këtë borxh do duhet ta shlyejnë pasardhësit e tyre për më shumë vite. Nga ana tjetër, sociologët konsiderojnë se është mungesa e informacioneve rreth rrjedhës së shpenzimeve të arkës shtetërore ajo që ka bërë qytetarët të jenë pasiv për të shprehur revoltën e tyre dhe të kërkojnë llogaridhënie nga ana e qeverisë për atë se pse dhe për çka shfrytëzohen mjetet e marra kredi. Qytetarët e Maqedonisë shumë pak ose as pak nuk janë të informuar rreth shpenzimeve të arkës shtetërore. Të gjitha institucionet e pushtetit qendror, po edhe ati vendor, edhe kundrejt insistimit të faktorit ndërkombëtar që të jenë transparent gjatë shpenzimit të mjeteve të arkës shtetërore në formë mistike shpenzojnë për vite këto mjete. Këtu fajkan dhe media të cilat me përjashtime të vogla shumë pak informojnë për rjedhën e fondeve IPA apo shpenzimin e mjeteve të cilët merren si kredi, andaj dhe qytetarët nuk kanë njohuri të mjaftueshme rreth realizimit ose mos realizimit të projekteve që promovohen nga ana e qeverisë. Dhe kjo ka bërë që ata të jenë pasiv rreth shprehjes së revoltës kur bëhet fjalë për shpenzimin e mjeteve nga arka shtetërore, thekson Gjorgji Tonovski, sociolog. Ndryshe, agjencia e lajmeve Reuters sot ka njohur se Maqedonia në bursën botërore ka ofruar euroobligacioni në vlerë prej 650 milion euro me kamë ma të pritur prej 5% për 7 vite, ndërkohë që akoma nuk është e njohur se cilët investitor janë të interesuar për euroobligacionin ofruar nga ana e qeverisë së Maqedonisë dhe njëherësh a do të arrihet shuma e kërkuar në vlerë prej 650 milion eurove hua në formë të euroobligacioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Para se të kalojmë tek bloku i lajmeve, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Kancelares gjermane Angela Merkel mbrëm vonë është bërë pritje me ceremoni të jashtëzakonshme në aeroportin e Bishkekut, derisa ajo realizon vizitën që po quhet historike në Kirgizi. Vizita saj në këtë vend euroaziatik po bëhet pas shenjave të para të demokracisë funksionale në një rajon që njihet më shumë për lider autoritar. Në vim të ndjekim materialin që flet për këtë vizitë Angela Merkel në Kirgizi. Kancelarja Gjermane Angela Merkel është takuar në Bishkek me presidentin Kirgiz Almazbek Atambayev në qëndrimin e saj dyditor në shtetin që konsiderohet si vendi më demokratik i Azisë Qendrore. Merkel është pritur nga Atambayev në aeroportin ndërkombëtar të Manasit me një ceremoni pas arritjes mbrëmjen e 13 korikut. Në takimet e sotme, në palatin presidencial, Atambayev ka thënë se për Kirgizin është me rëndësi historike pritja pare një kancelare e Gjermane. Merkel ka thënë se Kirgizia ka qenë duke zhvilluar demokracinë vet, diçka që nxit fuqizimin e marrëdhënieve në mes të Berlinit dhe Bishkekut. Merkel gjithashtu ka mirëpritur vendimin e marrë së fundi për përsëritjen e rastit penal kundër aktivistit etnik uzbek Azimjon Askarov, i cili është dënuar me burgim të përjetshëm akuzën se ka nxitur urrëtie etnike dhe përfshirje në vrasjen e një polici gjatë trazirave etnike në vitin 2010. Merkel shpreson se Askarov do përballet me proces të drejtë. Ekspertët e OKB-s dhe vendorë, si dhe aktivistët ndërkombëtar për të drejtat e njeriut e kanë dënuar verdiktin që avokatët e Askarovit thonë se është mbështetur në forma të ndryshme presioni. Gjykata Supreme e vendit me 12 korrik e ka kthyer rastin kundër Askarovit në rigjykim. Duke folur para gazetarëve për krah Merkelit, presidenti Kirgiz ka thënë se vendi i tij është i gatshëm që të ftojë vëzhgues ndërkombëtar për fshihje dhe ata nga Gjermania për të monitoruar rigjykimin e Askarovit. Gjatë takimit është diskutuar edhe çështja e konfliktit të Ukrainës. I thash delegacionit gjerman se si vend euroaziatik, Kirgizia po i përjeton pasojat e konfliktit të Ukrainës dhe pasojat e krizës në marrëdhëniet në mes të Evropës dhe Rusisë. Padyshim që do të donim që palët të arrijnë kompromiset që të tejkalojnë kështu të gjitha mosmarrveshjet, ka thënë Atambayev. Të dy liderët kanë thënë se ata gjithashtu kanë diskutuar çështjen e ekstremizmit islamik, që raportohet se ka lidhje me sulmet terroriste në Gjermani dhe në Perëndim në përgjithësi. Çështja është diskutuar pasi edhe një numër të tetë i madh i shtetasve të këtij vendi janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik në luftimet që po ndodhin në Siri dhe Irak.
Wir haben gesprochen über die Frage des Islam, aber vor allem der Islamisierung in dem Sinne, dass der radikale Islam propagiert wird und
ne kemi biseduar edhe për Islamin, në veçanti çështjen e islamizimit në kuptimin e islamit radikal që po propagandohet. Ne jemi pajtuar që duhet bërë përpjekje për të trajnuar imam vendor sa më shumë që është mundshme. Ne kemi qendra trajnimi për imamët në Gjermani gjithashtu, dhe ne do konsolidojmë këtë, njëjtë siç do të bëjmë edhe marrëdhënimin fetar. Duhet të ketë transparencë rreth asaj se çfarë po mësojnë fëmijët që po shkojnë për këto shkolla, çfarë mendime po ju jepen atyre. Fatkeqësisht ka tendenca islamiste në këtë rajon, ka thënë Merkel. Kancelaria Gjermane ka mbajtur takime edhe me lider fetar dhe etnik pas takimeve me presidentin e vendit. Vizita e saj në Kirgizi vlerësohet se ka simbolik të lartë dhe shpërblim për vendin që ka mbajtur zgjedhjet demokratike dhe lejimin e medjave të lira dhe në përgjithësi krijimin e mundësive për shoqëri të hapur në një rajon që njihet për lider autoritar. Merkel do vizitoj edhe Mongolinë, një vend që gjithashtu ka arritje demokratike, mirë po ka vendosur të evitoj vende si Kazakistani dhe Uzbekistani. Kirgizia dikur e ka pasur dhe një numër të madh të popullatës gjermane, mirë po tani vlerësohet se prej tyre kanë mbetur vetëm 9400 persona, pasi shumë prej tyre kanë emigruar në Gjermani dhe vendet e tjera pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Ne kemi biseduar për dallimet që ekzistojnë në jug dhe në veri, kemi biseduar për përfshirjen e minoritetit uzbek, ne gjithashtu kemi biseduar për minoritetin gjerman që flet me tone pozitive për pjesëmarrjen e tyre në shoqërinë kirgize, ka thënë Merkel gjatë konferences me presidentin e vendit Atambayev.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër një qytetari nga Kosova për shkak të, siç thuhet, kryerjes së veprës penale, organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste. Akt akuzë thuhet se i pandehuri me inicialet LR më 6 korrik të vitit 2014 me qëllim të bashkimit me organizatën terroriste ISIS kishte shkuar në Turqi përmes aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës dhe me 11 apo 12 korrik 2014 në organizimin e disa shtetasve turq kishte kaluar në mënyrë ilegale kufirin Turqi-Siri. Gjithashtu në akt akuzë thuhet se i pandehuri është vendosur në një kamp pushtarak në zonën e kontrolluar nga grupi terrorist dhe më vonë ka ndjekë edhe ligjërata mbi shëriatin dhe rregullat e ISIS-it. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thirrë në telefon homologun e sapo emëruar britanik Boris Johnson për ta uruar për postin e ri dhe për t'i kërkuar qasje të matur dhe të ndjeshme gjatë daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian. kryeministrja e Re Britanike Theresa May ka habitur të gjithë kur mbrëmë ka emëruar udhëhecin e fushatës së daljes së Britanisë nga BE-ja në postin e sekretarit të jashtëm të vendit. Kerry dhe Johnson thuhet se janë pajtuar të takohen javën e ardhshme në Bruksel, mirëpo jo të gjithë janë gëzuar këtij emërimi. Krye diplomati gjerman Frank Walter Steinmeier ka quajtur emërimin e Johnson si lajm të hidhur.
Is bitter für Großbritannien.
Është e hidhur për Britaninë e Madhe. Të jemi sinqert, kjo më duket shokuese dhe natyrisht nuk është e hidhur vetëm për Britaninë e Madhe, por edhe për Bashkimin Evropian, ka thënë ministri I jashtëm gjerman Frank Walter Steinmeier. Një raport I hartuar nga zyra OKB-s për të drejtat e njeriut thotë se nuk ka pasur ndëshkim në Ukrainën lindore për vrasjet arbitrare dhe torturat e kryera nga separatistët, por edhe ushtarët e Ukrainës. Raporti është mbështetur në ulëmtimet për vrasjen e mbi 9400 personave në rajonin Donbas të Ukrainës, prej se ka nisur luftimet në vitin 2014 deri në majën e këtij viti. Raporti gjithashtu thotë se disa prej vrasjeve të civilëve mund të konsiderohen krime lufte. Një medium I drejtuar nga jashtëquajtur I Shtetit Islamik ka njoftuar se një nga komandantët kryesor të grupit militant Umar al-Shishani është vrarë në luftimin e verit të Irakut. Agjencia lajmeve AMAK tha se Shishani është vrarë në qytetin al-Shirkat, derisa ka qenë duke luftuar kundër forcave qeveritare irakiane. Pentagoni ka thënë qysh në muajin mars se Shishani është vrarë nga një sulm ajror I SBA-s në Siri, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar nga militantët. Shishani ka qenë këshilltar I afërt I liderit të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Presidenti Sirian Bashar al-Assad ka thënë se Rusia asnjëherë nuk ka biseduar me të për largimin e tij nga pushteti. Ata asnjëherë nuk e kanë thënë asnjë fjalë rreth kësaj, I ka thënë Assad televizionit amerikan NBC News, duke u referuar bisedimeve që ka pasur me presidentin rus Vladimir Putin. Ai ka thënë se vetëm populli sirian mund të vendosë kur ai largohet nga pushteti. Shëbat regullisht e kërkojnë largimin e Asadit nga pushteti pasi akuzojnë për krimet e kryera gjatë konfliktit në këtë vend. Rusia regullisht je për kraje të fuqishme diplomatike dhe ushtarake pushtetit në Siri. Komentet e Asadit janë transmetuar në kohën kur Kerry ka arritur në Moskë për të diskutuar me pushtetin rus rreth luftës në Siri. Mediat amerikane raportojnë se kandidati I mundshëm I republikanëve për president Donald Trump e ka zgjedhur guvernatorin e Indianas Mike Pence për të bërë zëvendës I tij në rast të zgjedhjes president. Gazeta Indy Star shkruan se Pence ka vendosur të heqë dorë nga gara për të rizgjedhur guvernator që të bëhet bashkëgarues me Trump në zgjedhjet e nëmtorit. E njëjta gazetë shkruan se ka arritur të konfirmojë që Trump planifikon të njoftojë të premten që Pence të bashkohet në garën zgjedhore. Gazeta The New York Times shkruan se ekipi Trump ka dhënë sinjale të qarta për republikanët në Washington se ai e ka zgjedhur Pence. Më 14 korrik, ekipi Trump ka thënë se vendimi ende nuk është marrë, por ky do të bëhet I ditur të premten në qytetin e New Yorkut. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA-t nuk janë as afër të qenit aty ku duhet të jetë për të tejkaluar ndarjet midis policisë dhe komuniteteve që u shërben. Obama ka thënë se duhet bërë më shumë për të krijuar besim të afrikano-amerikane dhe hispaniket se dhuna policisë do të hetohet si që duhet. A I ka bërë këto komente në Washington pasi ka takuar aktivist, politikan dhe zyrtar për sundimin e ligjit. Deklaratat e presidentit pasojnë vrasjen e dy afrikano-amerikanve nga policia në Louisiana dhe Minnesota. Vrasjet kanë shkaktuar sulm hakmarrës nga një veteran afrikano-amerikan I ushtrisë, I cili ka vrarë 5 policë në Dallas javën e kaluar. Të qenët mbi peshë ose I trash, burrat I rrezikojnë më shumë nga vdekja parakoshme sesa gratë. Shkencëtare që kanë marrë pjesë në një studim të madh të obezitetit dhe vdekjes thonë se trashja është shkaktari I dytë I vdekjeve në Evropë dhe Amerikën e Veriut pas duhanit. Sipas tyre arsyet e këtij trendi janë të paqarta, por më herët është thënë se burrat e trash rrezikojnë më shumë nga diabeti dhe niveli I lartë I yndyrës së rrezikshme në mëlçi. Studimi I fundit është publikuar në revistën mjekësore britanike Lancet. Dham bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Të gjitha këto informacione me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty keni edhe informacione të tjera që ofron në formatet të ndryshme përfshirë edhe me video. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia i falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.